Kā paziņojušas Austrijas amatpersonas, vakcinācija ir efektīvākais līdzeklis cīņā pret smagu saslimšanu ar COVID-19. Tāpēc šāds jaunais likums ir nepieciešams, lai izvairītos no turpmākām stingrajām mājasēdēm. Austrijas Eiropas Savienības un Konstitūcijas lietu ministre Karolīne Edštadlere atzīst, ka šī ir iejaukšanās cilvēktiesībās, taču tā ir attaisnojama. Lai arī likums ir stājies spēkā jau tagad, iedzīvotāju vakcinācijas statusu sāks pārbaudīt tikai marta vidū. Par atteikšanos vakcinēties draud no 600 līdz 3600 eiro liela soda nauda.